Вечірня «Свобода» в прямому ефірі у п'ятницю, 11 березня. Перед мікрофоном Зіновій Фріс. Мені допомагають Ангеліна Шкуренко і Сергій Балабанов. Добрий вечір. Справа журналіста Георгія Гонгадзе розкрита. Коли ж справа Гонгадзе буде розкрита? Ось таке твердження і одночасно запитання співіснують доволі парадоксальним чином з того часу, як президент Віктор Ющенко заявив, справа Гонгадзе розкрита. Розкрита вона чи не розкрита, і що найбільше перешкоджає її повноцінному розкриттю, включно з замовниками злочину, про це сьогодні наш прямий ефір. Наші гості – Григорій Омельченко, голова парламентської комісії з розслідування обставин вбивства журналістів Георгія Гонгадзе, Ігоря Олександрова, замаху на життя народного депутата Олександра Єлішкевича та інших резонансних справ. І телефоном до нас трішечки пізніше долучиться з Вашингтона Мирослава Гонгадзе, вдова журналіста. Дискусію розпочнемо одразу після інформаційного випуску. Його підготувала Галина Трохова. Будь ласка.
Дякую, Зіновію. Доброго вечора, шановні слухачі. Україна вже за кілька днів запровадить безвізовий режим для громадян Європейського Союзу, але хотіла б бачити зустрічні кроки з боку Європи. Про це заявив президент Віктор Ющенко під час форуму «Влада і бізнес-партнери», що проходив сьогодні у Києві. Водночас Ющенко наголосив, що запровадження з боку ЄС безвізового режиму для українських студентів, журналістів, бізнесменів та митців не є загрозою кордонам демократії. Президент також зазначив, що тема нелегальної міграції стає дедалі гострішою. За словами Ющенка, сьогодні за кордоном перебувають близько 5 мільйонів українців-заробітчан. Візові правила спрощують в Україні, ускладнюють у Білорусі. Відтепер мешканці країни, які бажають навчатися чи працювати за кордоном, не мусять отримати ще й дозвіл уряду. Як повідомив представник адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка, згідно з його указом, запроваджується також обмеження на діяльність шлюбних агентств та агентств із всиновлення дітей. За офіційними даними, щорічно за кордон виїздять на заробітки чи на навчання близько 7 тисяч громадян Білорусі. А неурядові організації стверджують, що ця цифра сягає 15 тисяч осіб. Троє українців увійшли до щорічного списку світових мільярдерів американського ділового журналу Forbes. Очолює українську трійку мільярдерів Ринат Ахметов, посівши 258 місце. Його статки оцінюються у майже 2,5 мільярди доларів. На 507-й сходинці Віктор Пінчук – близько 1,5 мільярда доларів і останній з українців Сергій Тарута – з мільярдом доларів. Forbes пише, що зараз у світі є 691 мільярдер. Вони походять з 27 різних країн, а найбільше з них – американців. На чолі списку вже 11-й рік поспіль залишається американець Білл Гейтс, засновник компанії Microsoft. Його статки оцінюються у понад 46 мільярдів доларів. Один з нових українських мільярдерів, керівник Індустріального союзу Донбасу Сергій Тарута, вважає дані журналу Forbes некоректними. Він говорить, що неправильно приписувати усі гроші ІСД йому особисто. Україна і Польща мають намір почати добудову ділянки нафтопроводу Одеса-Броди до польського міста Плоцька у наступному році. Про це повідомив журналістам радник державного секретаря Олександр Тодійчук. За його словами, на початку березня був оголошений тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування добудови нафтопроводу до Плоцька. Тодійчук також повідомив, що зараз ведуться переговори про припинення використання нафтогону у реверсному напрямку. Луганська і Донецька міліція розпочали спецзаходи, щоб припинити незаконний видобуток вугілля. Василь Соколенко – детальніше.
Правоохоронці Донбасу разом з працівниками Держнаглядохоронпраці та екологічних служб зараз з'ясовують, які ж комерційні структури займаються несанкціонованими розробками підземних надр. Тільки в Донецькій області на сьогодні порушено 19 кримінальних справ проти тих осіб, які займалися незаконним видобутком палива в саморобних копанках. За три останніх дні міліція вилучила 30 тонн вугілля та на 50 тисяч гірничо-шахтного обладнання.
Генеральна прокуратура не може застосувати до колишнього президента Леоніда Кучми, який вчора давав свідчення у справі з розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, жодного запобіжного заходу, бо це не передбачено законодавством. Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури. Раніше Кучма неодноразово заявляв про свою непричетність до вбивства журналіста. А колишній український прем'єр Павло Лазаренко має намір надати новій українській владі документальні свідчення причетності Кучми до більшості резонансних злочинів, які вчинили в Україні в останні роки. Про це він сказав в інтерв'ю російській «Независимой газеті». Лазаренко впевнений, що Кучма стоїть за загадковою низкою самогубств відомих українських політиків. Так, за його словами, екс-голова МВС Юрій Кравченко пішов в життя не з власної волі. Зараз український прем'єр, колишній український прем'єр Павло Лазаренко перебуває під судом в американському місті Сан-Франциско, де чекає вироку судді у своїй справі. Запропонована українським урядом схема доплати за підприємства, які були приватизовані із порушенням закону, не стосується комбінату «Криворіжсталь», заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. «Криворіжсталь треба забирати через суд, тому що це була крадіжка», сказала Тимошенко сьогодні журналістам у Києві. Криворізький гірничо-металургійний комбінат «Криворіжсталь» є найбільшим в Україні виробником металопродукції. А президент України Віктор Ющенко обіцяє, що через два тижні буде сформований список підприємств, які були незаконно приватизовані. За його словами, до цього списку потраплять декілька десятків підприємств. Задля поліпшення зовнішнього товарообігу та інфляційних процесів в Україні цього року Національний банк відмовився від обов'язкового продажу валюти, заявив міністр економіки Сергій Тірьохін на форумі «Бізнес і влада. Партнери».
Ми відмовимося від обов'язкового продажу валюти. Сьогодні це рішення буде прийнято, що призведе до зменшення видатків обігу експортерів і імпортерів на ці примусові викупи, купівлю там і так далі. І призведе до різкого укріплення української гривні. Макроекономічно ми очікуємо, що в середньому по цьому року курс гривні буде коливатися від 5.0-5.1. Тому, шановні друзі, в кого є завість запаси доларів, будь ласка, міняйте їх.
Міністр економіки України Сергій Тірьохін. Тіло Аслана Масхадова доставили до Москви для проведення судово-медичних експертиз. Результати експертизи у Ростові-на-Дону на 97% підтвердили, що 8 березня у Чечні убили саме Аслана Масхадова, повідомив начальник військово-медичного управління Міноборони Ігор Биков. Чеченський лідер загинув у селищі Толстой-Юрт під час операції російських спецслужб. Меджліс кримсько-татарського народу висловив співчуття чеченському народу у зв'язку із загибелью колишнього президента Чеченської республіки Ічкерія Аслана Масхадова. У заяві Меджлісу, оприлюдненій у Сімферополі, мовиться, що ім'я Аслана Масхадова назавжди залишиться у пам'яті багатьох народів як символ стійкості і вірності шляхетним традиціям свого народу. Меджліс також закликав Раду Європи та Організацію Об'єднаних Націй вжити негайних заходів для припинення військових дій Російської Федерації на території Чечні, спрямованих на знищення чеченського народу. Кінець цитати. Російський блок та інші проросійські організації Криму засудили заяву Меджлісу. Вони вважають, що лідери кримських татарів таким чином підтримують терористів. Лідер Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Мустафа Джемільов в інтерв'ю Радіо Свобода на це відреагував так.
За всю історію Росії все національні движення, які виступали
за всю історію Росії, всі національні рухи, які виступали за незалежність своєї батьківщини, починаючи ще з руху Шаміля 1850-х років, завжди оголошувалися Москвою терористами і бандитами. У цьому немає нічого нового. А Аслан Масхадов насправді був дуже поміркованим політичним діячем, який завжди шукав шляхи мирного врегулювання проблеми Чечні. І зараз, по надіям на мирне врегулювання, завдано серйозного удару. Тепер ситуація дуже ускладнюється. Очевидно, можна очікувати ескалації військових зіткнень чеченців з росіянами. Напевно, будуть нові акти терору на території Росії. Очевидно, Росія зовсім не зацікавлена у мирному врегулюванні. Вона традиційно сподівається на військове вирішення.
Вона традиційно сподівається на воєнне рішення.
Вважає Мустафа Джемільов. В Індії взяли на озброєння новий метод боротьби зі злісними неплатниками податків. У місті Раджамандрі на півдні країни до будинка людини, яка давно не сплачує податків, відправляють загін барабанщиків. Барабанний бій не припиняється і вночі. І затвердженнями міської влади надходження до бюджету зросли на 20% вже за тиждень. Повідомлення про індійське ноу-хау завершує інформаційний випуск на цю годину. Зиновію.
В цьому повідомленні було б, це ж не тільки заважає спати тому, хто не платить, але ж, мабуть, і всі сусіди страждають. Ось що тут, мабуть, недосконало в цьому нововведенні в Індії, правда ж?
Але знають, хто не платить податки.
Дякую, Галина Трохова, з розширеним інформаційним випуском. Вечірня «Свобода» в прямому ефірі у п'ятницю 11 березня. Перед мікрофоном Зановій Фріс. Ще раз про наших гостей. Сьогодні це Григорій Омельченко, голова парламентської комісії з розслідування обставин вбивства журналістів Георгія Гонгадзе, Ігоря Олександрова, замаху на життя народного депутата Олександра Єляшкевича та інших резонансних справ. І телефоном з американської столиці трішки пізніше до нас долучиться Мирослава Гонгадзе, вдова журналіста. І наша тема – коли ж буде розкрита, вже нібито розкрита, справа журналіста Георгія Гонгадзе. І одразу до вас запитання, пане Омельченко. Справа Гонгадзе розкрита чи не розкрита?
Добрий вечір всім.
Добрий вечір.
З юридичної точки зору, кримінальна справа про вбивство Георгія Гонгадзе до цього часу є не розкритою. Щоб говорити про розкриття кримінальної справи про вбивство Георгія Гонгадзе, повинно бути пред'явлено звинувачення підбурювачу, організатору, посібнику, виконавцю і співвиконавцю вчиненого злочину. Кримінальний кодекс України передбачає ці види співучасті у вчиненні злочину. Хочу зразу застерегти. В кримінальному праві і в кримінальному кодексі нема юридичного поняття «замовник злочину». Це чисто побутовий журналістський термін. Тому я не буду вживати цей термін «замовник вбивства Георгія Гонгадзе». От. Злочин вважається розкритим, коли по справі встановлені всі співучасники вчиненого злочину, які я перерахував, підбурювач, організатор, посібник, виконавець і співвиконавець, їм пред'явлено звинувачення, от, і справа з обвинувальним висновком направлена до суду. Лише після цього, з юридичної точки зору, можна говорити, що злочин розкритий. Тому виступ на прес-конференції нашого шановного президента Віктора Андрійовича Ющенка був поспішний з юридичної точки зору. І з моєї точки зору Віктор Андрійович повторив помилки своїх попередників. Коли президент України Леонід Кравчук, пам'ятаєте, коли загинув трагічно мій земляк, ваш колега Вадим Гетьман, Вадим Бойко, ще слідчі не встигли зробити огляд місця події, а в той же день вечором президент України Кравчук заявив, що Вадим Бойко загинув від вибуху телевізора. От вам, яку можуть роль робити президент. Я вже про коментарі і оцінки президента колишнього Леоніда Кучми взагалі не буду говорити, бо це вже анекдоти. Тому я це вже говорив і знову звертаюся з великим проханням, як професіонал, до Віктора Андрійовича Ющенка ніколи, ні за яких обставин, не давати оцінок ні кримінальним справам, ні цивільним, ні господарським. Не президентська це справа. Коментарі і оцінки повинні давати слідчий по кримінальній справі, або генеральний прокурор, або інші керівники правоохоронних органів. І президенту робити у цих справах нічого.
Ну що ж, пане Омельченко, я дякую вам за таку вичерпну відповідь. Її можна цю тему продовжувати і поглиблювати, але ми цього не будемо робити. Перейдемо до іншого важливого питання, яке цікавить і нас, журналістів, і наших слухачів. Отже, в листах слухачі час від часу запитують, коли ж пан Омельченко виступить в парламенті з обіцяною доповіддю у справі Георгія Гонгадзе. Колись йому не давав це зробити Кучма з Медведчуком. Невже тепер пану Омельченку перешкоджає пан Ющенко з Зінченком? Ось так, пане Омельченко, буквально і запитують наші слухачі. Отже, чому ви досі не виступили в парламенті у справі вбитого журналіста Гонгадзе? Прошу.
Це вже похоже навіть на анекдот, вибачте, із ознаками політичної шизофренії. Починаючи з вересня 2002 року, десятки разів я особисто, як голова слідчої комісії, за дорученням комісії, народні депутати, десятки разів піднімалося питання на Погоджувальній раді у голови Верховної Ради України Володимира Литвина, в сесійному залі, щоб включити чи щоб заслухати звіт слідчої комісії. От яку лукаву позицію зайняв пан Литвин. Він почав говорити, щоб включити до порядок денний це питання, потрібно, щоб сесія проголосувала депутати 226 голосів. Абсурд. В регламенті записано, що якщо слідча комісія прийняла рішення звітувати або інформувати парламент, на третій день це питання слухається в парламенті. І Литвин разом дійсно з президентом України і на той час про президентською, про кучмівською більшості Верховної Ради України методично, киваючи головою, ставив це питання на голосування в порядок денний, і, звичайно, 226 голосів не набиралося, хоча цього, підкреслюю, робити не потрібно. Литвин це робив з однією метою. Він знав, що слідча комісія дійшла однозначного висновку, одноголосно, що він являється підбурювачем у справі щодо незаконних дій Георгія Гонгадзе, що призвело до викрадення його і його вбивства. І комісія вимагала ще в 2002 році і в 2003 році, щоб Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Володимира Литвина, так само як проти Кучми, Кравченка і Деркача, які являються співучасниками цього злочину, за ознаками статті 27 Кримінального кодексу, частина 3 статті 146 Кримінального кодексу, що для юристів означає підбурювач у вчиненні злочинних дій щодо Георгія Гонгадзе, пов'язано з викраденням людини, що призвело тяжкі наслідки. Ось чому Володимир Литвин блокував. Ще одне, щоб не було політичних інсинуацій. Ще в 2002 році, у вересні, і влітку 2003 року комісія одноголосно проголосувала про відставку голови Верховної Ради України Володимира Литвина. Але й це питання також не включалось до порядку денного. З такими от пропозиціями, з такою от позицією лукавою Володимира Литвина.
Добре, пане Омельченко, ви не можете виступити в парламенті, бо є реальна, на вашу думку, перешкода. Що вам заважає цей звіт опублікувати в засобах масової інформації і таким чином ознайомити найширшу громадськість і українську, і закордонну з тими викликами, з тими фактами, з тими аргументами, які містяться у вашій доповіді?
У понеділок знову буде Погоджувальна рада. Я в черговий раз буду вимагати, я вже пропонував так, що мені треба зробити, звертаючись до Литвина, щоб дали заслухати мій звіт. Я готовий, не знаю, що зробити. Заслухайте звіт комісії. Прийміть рішення про розпуск комісії. Прийміть рішення про зняття Омельченка з посади голови комісії. Та прийміть рішення про позбавлення депутатських повноважень Григорія Омельченка. Але дайте мені прозвітувати. Ви запитуєте, і знову ж буду вимагати в понеділок, щоб на цьому тижні заслухали звіт Генерального прокурора України Піскуна і звіт слідчої комісії, де люди почують не лише про злочин Кучми, вчинений щодо Георгія Гонгадзе, а про інші злочини, вчинені Кучмою і його найближчим оточенням, в тому числі Володимиром Литвиним, Леонідом Деркачем, Юрієм Кравченком, Миколою Азаровим, Ігорем Бакаєм, Олександром Волком і десятків-десятків інших високих посадових осіб. Підкреслюю, це не мої висновки особисті. Це висновки тимчасової слідчої комісії, конституційного органу, який створив парламент 11 липня 2002 року. Ви запитуєте, та я передавав і не раз проводив конференції, починаючи з 2000 року. В силу різних обставин, хтось боявся, у когось самоцензура була всередині. Находилися засоби масової інформації, такі як інформаційний бюлетень Кременчуцький, сільські вісті, газета «Товариш», газета «Радіо Свобода», де я викладав викладки результатів розслідування цієї справи, називаючи висновки комісії, прізвища, посади і так далі. Так от, але ви розумієте, що? Ну це, скажімо так, як провести будь-яку прес-конференцію. Що означає звіт слідчої комісії в парламенті? Є формальна процедура. Я звітую, роблю висновки, які зробила слідча комісія, доповідаю, і вношу пропозиції. А вони включалися, а... висловлення недовіри генеральному прокурору Піскуну ще в 2003 році, порушення кримінальної справи проти колишнього генерального прокурора, народного депутата України Потебенько, у діях які є ознаки службових злочинів, проект постанови про зняття займаної посади голови Верховної Ради України Володимира Литвина, про порушення кримінальної справи проти народних депутатів, які сидять в сесійному залі за вчинені злочини, в тому числі співучасті з Кучмою. Тоді, коли ще Кучма був президент, проект постанови про початок процедури імпічмента. І за це треба голосувати. А голосування поіменне.
Пане Омельченко, я прошу вибачення. Ми продовжимо цю тему і повернемося обов'язково до пана Литвина. Але з нами на прямому зв'язку з Вашингтона вдова журналіста Мирослава Гонгадзе. В неї дуже мало часу, і тому я зараз їй кілька запитань, і ми потім повернемося, продовжимо тему пана Литвина. Отже, Мирослава, добрий вечір.
Добрий вечір.
Чи вважаєте ви, що справа вашого покійного чоловіка розкрита, як про це заявляють і президент, і генеральний прокурор?
Я думаю, що це вже, вони вже так не будуть більше заявляти, тому що насправді, я думаю, що це було якоюсь такою миттєвою реакцією. Я не могла до кінця зрозуміти, для чого ця заява була зроблена, але я оцінювала її лише з точки зору того, що була проявлена воля розслідувати цю справу. І, в принципі, був зроблений якийсь невеликий поступ у напрямку розслідування цієї справи і заарештовані ці представники міліції. Тобто був якийсь поступ, але сказати, що це про те, що було завершено розслідування, чи вже завершено розслідування, не можна ні з юридичної точки зору, ні з, як на мене, я не знаю, моральної і суспільно-політичної. Тобто ні з жодної точки зору не можна так сказати. Тому що зрозуміло, що ми не маємо зараз обвинувачуваних, ми не знаємо їхніх прізвищ, ми не маємо замовників цього злочину, тобто дуже багато нюанси цієї справи практично невідомі.
Мирослава, на вашу думку, що є найбільшою перешкодою на шляху до повноцінного розкриття справи Гонгадзе?
Найбільшою, я не знаю, що є найбільшою, є декілька перешкод. Перше, те, що все ж таки існує незрозуміло завдання сьогодні, яке ставить перед собою генеральний прокурор України. Він не робить, діючий генеральний прокурор. Я не бачу, щоб він робив ті кроки, які б мали просунути розслідування справи.
Ви йому довіряєте? Ви довіряєте Піскуну?
Я вже декілька разів говорила про те, що ставити питання про довіру чи недовіру, я цього не роблю, тому що я не довіряю, в принципі, українській владі. Старі, принаймні тим людям, які колись були в українській владі. Ось, тому... тому так не можна говорити. Я вірю і я роблю висновки свої лише з тих конкретних кроків, які зроблені. Сьогодні мій представник Валентина Толоченко зустрічалася з генеральним прокурором. Принаймні повинна була зустрітися. Я ще не мала з нею можливості поговорити про це, але маю надію, що вона отримала деякі відповіді на мої запитання.
Мирослава, будь ласка, якщо у вас думка, щоб ви її закінчили.
Думка, яка в мене багато думок.
Добре, тоді наступне запитання. Чи плануєте ви повернутися в Україну і коли це може статися?
Так, я планую і думаю, що це станеться найближчим часом. Я точно не можу сказати в часові рамки, але я думаю, що можливо вже на протязі цього і наступного місяця.
Чи повернувшись в Україну, ви сьогодні почуватимете себе в безпеці? І чи така безпека буде гарантована, скажімо, Мельниченку, Ілляшкевичу і журналісту відомому з континенту Шолоху?
Ви знаєте, ми вчора зустрілися з всі разом і кожен окремо. Ми зустрілися з міністром закордонних справ Борисом Тарасюком, який перебуває зараз з офіційним візитом у Вашингтоні. Він завірив нас, що питання безпеки буде вирішено. Він завірив всіх нас. Звичайно, і для інших політичних іммігрантів є ще деякі юридичні аспекти, які вони повинні вирішити для себе. Але, в принципі, українська влада висловлює бажання і волю бачити нас в Україні і завіряє, що зробить все для того, щоб забезпечити умови і забезпечити нашу безпеку. Тобто...
Але слова одне, обіцянки одне, ви, і я не знаю, як, інтуїтивно чи ще якось...
Я ніколи не буду відчувати себе ніде в безпеці.
Зрозуміло, зрозуміло. Мирославо, я розумію, що у вас час дуже-дуже складно з часом. Чи хотіли би ви ще щось сказати, користуючись нагодою? Будь ласка.
Я очікую, що Генеральна прокуратура... Я, в принципі, дуже хочу, щоб відбулося звіт Генерального прокурора в Верховній Раді України. Я дуже хочу, щоб Григорій Омельченко також зробив свій звіт в Генеральній в Верховній Раді України. Я вважаю, що ці питання, які він ставить, абсолютно справедливі і закономірні, і парламент повинен це розглянути. Мусить відбутися публічність. Тобто ця публічність, яку надає зараз Генеральна прокуратура, вона не є насправді... Її не можна сприймати серйозно, тому що це лише політичні заяви, і я не бачу за цими політичними заявами якоїсь бази. Тому я вважаю, що повинно бути серйозне політичне обговорення, якщо необхідно, щоб це засідання він повинно було бути закритим, воно може бути закритим, але в принципі повинно бути політична еліта, повинна розглянути це питання на самому верху, і це дуже дуже таке, знаєте, ну знову ж таки, знову повертаємося до того, що справа не поки справа не буде завершена, то так, на жаль, не буде спокою.
Мирославо, коротенько про роль чи не роль пана Литвина, ви щось хочете сказати?
Ну, що я можу сказати? Я завжди казала, що вважаю, що Володимир Литвин був учасником цієї злочинної змови проти мого чоловіка, і я вважаю, що його роль потрібно розслідувати в цій справі, і я писала, і Григорій Мельченко був тут, і ми писали заяву до Генеральної прокуратури про те, що проти Володимира Литвина, як і проти інших діючих осіб цього злочину, і треба висунути звинувачення. Тобто, це моя позиція, і я не думаю, що я її коли-небудь зміню.
Дуже дякую, і нагадаю, що з нами з американської столиці була Мирослава Гонгадзе, вдова журналіста. І до Києва, в київській студії, нагадаю, Григорій Омельченко, народний депутат. Пане Омельченко, отже, ми з вами закінчили про роль пана Литвина. Ви говорили про те, що він чинить спротив вашому звітуванню в парламенті. Так не думає прес-секретар Володимира Литвина Ігор Сторожук. Він відкидає якусь роль свого шефа в тому, в чому ви його звинувачуєте. Слухаємо Ігоря Сторожука.
Пане Сторожук, на адресу Литвина лунають закиди, що той начебто блокує звітування у парламенті у справі Гонгадзе Григорія Омельченка.
Я не маю повноважень коментувати будь-що, взагалі, подібні речі тим більше, але я хотів би звернути просто вашу увагу, що таке рішення приймає зал голосуванням, а не пан Литвин. Таке рішення про розгляд чи не розгляд питання приймається загалом в залі. От голосує зал. Якщо зал не голосує, то насправді логічно було б звертатися не до Литвина, а до залу.
Але спікер може впливати на позиції депутатів, які або голосують за щось, або не голосують.
Якщо переконливо подане питання, то я не думаю, що спікер може щось заблокувати. Ми ж говоримо про демократію, а ми не говоримо про волюнтаризм, правильно?
Чи запрошували пана Литвина до Генеральної прокуратури свідчити, як це було зроблено учора з Леонідом Кучмою?
Звідки я знаю, збирається прокуратура чи хто там запитувати Литвина? Ну я не знаю, я про це нічого не знаю.
З прес-секретарем Володимира Литвина Ігорем Старожуком розмовляла наша київська колега Марина Пирожук. Пане Омельченко, судячи з тих заяв, які зробив останнім часом пан Литвин, він почуває себе дуже впевнено, він відкидає всі звинувачення, він говорить, що він не причетний до всього цього, інакше, за його словами, він був би вже за межами України. І сьогодні в ефірі «Радіо Ера» він відповідає, коментуючи заяву колишнього майора Держохорони України Миколи Мельниченка про необхідність відчужити від влади пана Литвина. Як представника старої влади Литвин сказав: «Я радий такій високій оцінці, що я впливаю на нову команду і направляю її діяльність. Я думаю, що це було б дуже добре, якби це було справді так. А з іншого боку, що може бути нового і іншого сказати майор Мельниченко? Він уперто до кінця буде захищати свою версію. Спікер наголосив, що було б краще, якби Мельниченко здав всі інструменти, за допомогою яких він робив свої записи, і дав можливість оприлюднити всі плівки погодинно і по днях, відповідаючи на